السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar tuan-puan, bapa ibu di mana juga berada? Salam daripada Pak Haji daripada kampung Yan Desa Cahaya di Yan Kedah di kaki Gunung Jerai. Masya Allah ya, di kaki Gunung Jerai ini sebagai dahulunya ialah tempat mulanya pengembangan agama Islam di Kerajaan Kedah Tua ya, iaitu yang dibawa oleh Syekh Abdullah Al-Humairi Al-Yamani. Masya Allah ya. Apa yang kita nak ceritakan pada kuliah hari ini iaitu menyambung daripada kuliah semalam, iaitu makanan yang dimakan oleh ibu itulah makanan yang akan sampai kepada anak. Jadi mudah-mudahan anak itu sihat dengan makanan yang dimakan, sihat oleh makanan ibu. Ibu seharusnya memilih makanan yang sihat. Dan salah satunya iaitu asam folat ataupun asid folik dipanggil. Maka kebanyakannya kalau kita pergi ke berjumpa dengan bidan-bidan dan perawatan untuk anak-anak ibu yang hamil, maka disuruh mengambil asid folik. Di mana nak dapatkan asid folit yang terbaik? Dapat daripada spirulina. Jadi oleh sebab itu Pak Ji telah mengatakan bahawa spirulina adalah di dalam kelompok nutrisi, sama seperti madu lebah, sama seperti daun kelor ya, sama juga dengan makanan seperti kurma dan juga susu kambing. Jadi itu adalah makanan yang harus kita lihat dan rutin diambil supaya kesihatan anak itu menjadi baik. Dan jika ibu tak sihat ya dalam masa hamil, anak juga lahir juga tak sihat. Dan ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang tak boleh diambil oleh ibu yang hamil, bukan di dalam persoalan boleh menyebabkan keguguran, bukan itu. Pak Jidah cerita dalam kuliah yang lepas. Tetapi boleh menyebabkan dia panggil embrio toksid. Embrio toksid ini ada dua keadaannya yang boleh berlaku. Sekiranya dia mengambil misalnya pokok selayar hitam. Pokok selayar hitam ini salah satu pohon yang digunakan untuk rawatan orang perempuan. Tetapi boleh menyebabkan embrio toksid atau boleh menyebabkan keguguran juga. Kalau terjadi embrio toksik ini, maka dia boleh jadi kecacatan pada anak. Jadi termasuk juga daun sinamaki. Daun sinamaki ataupun daun jati Cina di Indonesia panggil. Atau orang panggil sena makiah. Nanti akan Pak dijelaskan lagi secara jelas. Jadi di sinilah kita harus ingat bahawa makanan itu penting untuk ibu. Dan salah satu lagi yang Pak Ji nak sebutkan di sini supaya ibu-ibu tidak berlaku krem ataupun tidak berlaku kram. Kram ataupun krem ini yang menyebabkan berlaku kekejangan. Kekejangan iaitu dia menarik dia punya urat kaki dan juga agak sikit menyebabkan kesakitan. Jadi selalunya orang akan sebut masalah krem ini ialah masalah kekurangan garam kepada anak-anak kepada ibu ya. Jadi itu disabitkan dengan krem. Begitu juga dinasihatkan mengambil sedikit sedikit garam. Sebenarnya krem ini ialah boleh dihilangkan dengan kita mengambil daripada kopi radik. Kopi radik ni boleh menghilangkan krem sewaktu hamil. Jadi apa yang Pak Ji lihat, apa yang Pak Ji merawat orang-orang ibu yang krem ini dengan memberi mereka minum minum kopi radik. Dan jangan risau ya dengan isu yang mengatakan kopi radik itu boleh merosakkan ginjal, itu satu isu yang tak betul ya. Sebab herba-herba ni bila diambil dijadikan kopi, dia tidak pergi ke ginjal, dia akan pergi ke usus, ya, dia akan jadikan seorang itu menjadi semakin lawas. Itu di antaranya. Kemudian seterusnya yang Pak Ji nak sebutkan dekat sini bahawa dengan pengambilan daripada kopi itu juga akan menguatkan tulang anak. Ini telah Pak Ji sebutkan, ya, bahawa bagi mengelakkan keguguran gigi, ya, gigi itu jadi lemah kerana sebab kekurangan kalsium, ya, di mana tulang anak yang sedang berkembang itu akan mengambil tulang daripada tulang ibu. Itu di antaranya. Kemudian satu hal lagi yang Pak Ji nak sampaikan dekat sini bahawa ketika ibu hamil itu dia berlaku kadang-kadang bengkak di bahagian betis, ya, betis atau kita panggil water retention, ya, di mana bengkak di betis ini menunjukkan bahawa cairan dalam tubuh badan itu sudah tidak stabil. Dan cairan yang tidak stabil ini disebabkan kerana kekurangan albumin. Ya, albumin itu ialah satu sumber yang boleh kita ambil daripada telur putih. Telur putih itu. Namun begitu, yang terbaik ialah ambil daripada haruan. Jadi oleh sebab itu, apabila berlaku begini, maka si ibu bolehlah mengambil kapsul haruan. Ataupun boleh membuat sendiri, proses sendiri haruan yang dibeli itu, dibuat sup dan sebagainya. Begitu juga selepas bersalin, ya, luka-luka bersalin itu perlu mendapat penyembuhan yang cepat dengan menggunakan haruan. Jadi haruan itu kita gunakan khususnya sebelum ataupun selepas bersalin. Boleh juga, ya, di dalam usia hamil 1, 2, 3, 4 bulan itu ialah waktu-waktu yang kritikal, waktu yang mudah gugur. Jadi tidak dicadangkan supaya seseorang itu ia menaiki kenderaan dalam perjalanan yang jauh. Sebab apa? Boleh jadi hentakan-hentakan itu boleh menyebabkan juga bagi kedudukan rahim yang tak kuat, boleh menyebabkan gugur. Itu adalah yang antaranya. Dan kita juga kena bicara juga tentang gugur ni, ya, bagaimana merawat orang yang keguguran. Sebab keguguran itu kadang-kadang implikasinya lebih besar daripada melahirkan anak. Ini harus kita juga mempelajari dan mengetahui, ya, knowledge kita mesti ada di situ. Jadi berbalik semula tentang asid folik, kita menggunakan spirulina. Dan spirulina ini memang kita banyak kita gunakan sebab dia sumber nutrisi. Tidak mahu berlaku anemia, ya. Dan Pak Ji sebutkan tekanan darah rendah itu juga sering berlaku, yang mana kita boleh gunakan spirulina dan juga kopi radik. Tapi bagaimana kalau berlaku tekanan darah tinggi? Ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Tekanan darah tinggi ketika hamil itu adalah sangat bahaya dan boleh menyebabkan keguguran. Jadi oleh sebab itu, apa dia herba yang paling baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi ini? Salah satunya ialah asam gelugur. Asam gelugur, ya. Jadi asam gelugur ini kita gunakan dengan hanya merendam saja. Merendam, kerana di dalam asam gelugur itu ada hydroxyl citric acid. Namun begitu, Pak Haji lebih suka dan lebih selamat kalau kita berikan Rozel kepada ibu-ibu yang ada tekanan darah tinggi. Rozel itu mengandungi vitamin C. Rozel itu tidak mempunyai kesan-kesan keracunan kalau diambil oleh ibu yang hamil. Malah akan mencerdikkan lagi anak. Akan membuatkan anak itu menjadi lebih cerdik dan mempunyai kulit yang halus dan juga kulit yang cantik. Itu di antaranya. Dan di sini juga Pak Ji nak sebutkan bahawa anak itu kalau kita ambil Herba seperti yang tinggi patut estrogennya akan menyebabkan kulit anak itu menjadi putih. Misalnya contoh contoh yang Baju nak sebut sini, kalau anak itu diberi minum air burung sarang burung walet. Jadi kalau ibu mengandung hamil diberi selalu minum itu, kulit anak itu akan jadi putih. Begitu juga kalau anak itu diberikan soya. Selalu minum soya, maka dia menjadi putih. Begitu mengambil spirulina, dia jadi putih. Mengambil paramaria, salah satu lagi herba kita, juga boleh menyebabkan jadi putih sebab dia mengandungi phytoestrogen yang tinggi. Namun, harus ingat ya bahawa dalam pemerhatian Pak Haji, soya hari ini, bukan soya asli ya, soya yang dibeli daripada pasaran itu ialah soya yang ada GMO. Bila seseorang ibu yang menggunakan soya GMO, maka selalunya Pak Haji lihat selepas dia bersalin, dia akan banyak mendatangkan penyakit-penyakit. Ya, itu berdasarkan kepada yang Pak Haji observe, lihat. Ya, selalunya perempuan kalau dia datang untuk membuat perawatan selepas bersalin, kita tengok dia tak sihat. Bila kita bertanya dia adakah ambil soya, dalam bentuk tepung soya dan sebagainya, dia kata ya. Sebab itulah, maka di dalam pengubatan ini jangan mengambil GMO. Banyak produk-produk GMO yang berada di pasaran, termasuk minyak. Daripada minyak jagung, minyak soya, ya, minyak jagung dan minyak soya yang diambil daripada tanaman jagung yang ada GMO. Soya pun begitu. Jadi hari ini minyak yang ada itu sudah tidak bersih lagi. Di dalam satu penelitian oleh teman-teman Pak Haji di Universiti Putra Malaysia, mendapati ada satu keropok ataupun kerepek ubi yang terkenal ya, ubi yang terkenal yang bila kita mengkaji di situ ada DNA babi. Jadi hairan ya, sebab minyak itu yang digunakan hanyalah daripada potato chip ini yang digoreng di dalam minyak. Tidak ada unsur-unsur pemasukan apa-apa daripada babi. Jadi bila di kaji mendapati dalam minyak itu ada GMO. GMO ni untuk pengetahuan kita sama, dia bukan hanya cross genetik itu tumbuhan dengan tumbuhan. Dia cross genetik itu tumbuhan dengan haiwan, dia cross genetik itu dengan tikus dan juga sebagainya. Jadi oleh sebab itu ini bentuk GMO ni adalah bentuk kegilaan. Iaitu di luar tabii. Jadi dia telah melakukan suatu kemajuan teknologi di luar daripada tabii. Jadi oleh sebab itu, itu tidak diizinkan sewaktu kita membuat perawatan. Banyak sekali ya, banyak sekali kebinasaan yang berlaku di dalam dunia agriculture, dunia food. Ini kerana kehadiran GMO. Jadi oleh sebab itu, maka bagi negara-negara Eropah misalnya ya, mereka ada persatuan soya se-Eropah pernah membakar ribuan hektar soya-soya mereka yang dihasilkan dan soya yang besar. Soya yang besar kemudian menghasilkan hasil yang cukup banyak, tetapi implikasinya mendatangkan pelbagai penyakit yang aneh-aneh. Sebab GMO ini telah mengubah DNA manusia supaya DNA manusia itu menjadi rosak. Dan supaya DNA manusia itu akan terkena dengan pelbagai jenis penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Dan sebab itu kalau munculnya virus-virus yang baru dulu, Ebola, Zika, kemudian H1N1, ya, yang dahulunya itu semuanya datang bersumberkan daripada sesuatu haiwan ataupun perumah-perumahnya itu adalah hasil daripada teknologi sebenarnya. Dan bila sampai sekarang ni COVID-19 dan kita tengok varian Delta, varian Beta ini, dia adalah semua adalah mutasi-mutasi yang dihasilkan daripada sumbernya yang awal daripada virus yang telah rosak ini. Jadi oleh sebab itu maka untuk mengembalikan semula, sebagai contoh ya, Pak Ji nak bagikan dia punya satu contoh beras hitam. Beras hitam yang ditanam di atas bukit, yang ditanam secara secara organik. Ada seorang lelaki itu mendapati isterinya itu kena breast cancer. Dia kena breast cancer dan stage 4, stage yang terakhir. Jadi oleh kerana dia tidak tahu lagi apa yang dia nak berikan, dia membeli beras hitam yang ditanam di bukit sebagai hadiah terakhir dia sebagai seorang suami. Jadi itulah dia beri minum, dia beri makan pada setiap hari. Tetapi endingnya, isterinya itu sihat. Sebab dengan pengambilan daripada makanan yang bersifat alami ini, yang organik ini, dia mengembalikan semula kestabilan daripada kimia yang ada dalam tubuh badan. Jadi oleh sebab itu selalunya kalau kita jumpa ahli-ahli herba, dia kata apa, beritahu kepada aku apa yang kamu makan, nanti aku akan beritahu penyakit kamu. Jadi oleh sebab itu kita adalah apa yang kita makan. Jadi begitu juga dengan ibu-ibu yang hamil ni. Ya, ketika mengambil makanan yang terkumpul di dalamnya, misalnya ayam, kita kata ayam. Ayam yang banyak vaksin akan membuatkan anaknya itu sistem imunitinya akan lemah. Sebab apa? Sebab vaksin yang ada dalam ayam itu lah yang menjadikan tubuh badan seorang anak itu menjadi lemah. Jadi oleh sebab itu ada muncul macam alergi, gatal-gatal selepas mengambil ayam dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan lembu, dengan sapi, ya, yang terkenal dengan sapi gila, penyakit sapi gila. Di mana penyakit-penyakit ini semuanya itu ada dalam DNA lembu tersebut. Di mana dalam susu biasanya ataupun dalam daging himpunan lemak yang ada di dalam haiwan itu. Jadi oleh sebab itu kalau kita mengambil daging import, ya, daging import kalau kita kata di dekat Malaysia ni, kebanyakannya daging import itu diambil pada India, Australia misalnya. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang diberikan. Dan sekarang ni orang menggunakan teknologi hormon untuk membesarkan haiwan. Ya, teknologi hormon ini menguntungkan kata-kata besar di dalam bisnes daging. Tetapi dia merosakkan orang. Dan begitu juga dalam industri ayam. Bila cerita tentang industri ayam ni, jadi yang tidak vaksin ini, ayam ini ialah HPA. Kita, frozen food Pak Haji. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu jual racun kepada ahli-ahli kita. Kita tengok ya, kesedaran ini harus muncul. Sama seperti mana petani-petani di Jepun dulu menanam padi-padi organik. Mereka menanam bukan makan nak makan, nak bagi kepada tentera-tentera Jepun dalam Perang Dunia yang kedua. Kesedaran ini begitu tinggi. Mereka fikir supaya tentera jadi kuat, supaya Jepun boleh menang, boleh menguatkan jajahannya di dalam Perang Dunia yang kedua. Jadi kita hari ini, makanan kita semua sudah terkontaminasi. Jadi oleh sebab itu maka HPA cuba membawa semula idea pertanian hidayah. Pertanian yang mengikut daripada sunnatullah. Jadi itulah yang kita perkenalkan, insya-Allah.